na VOA Lingala. Local America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota na Lingala uto lolaka la Amerika o na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boyeyi bolamu na sango ya mokili lelo uto studio Zoki DC. Sango mingi mingi. Ba terroriste ADF Basato bakangemi na mboka Kasindi na territoire ya Beni mapinga ma ekolo Congo démocratique na isika ya
Misato ba nationalité congolaise bana ya mboka malheureusement bazwaki mukando ya kokota na mouvement o ya bato.
Bolongu ya mapingama onyu na ekolo Congo demokratiki ezali kokoba pe bakonzi ya ekolo Congo demokratiki bapesi MONUSCO mbula yoko mpona kosilisa bolongu na yango. Tango bakonzi ya ekolo Congo demokratiki balingi basilisa bolongu bona na sanza ya zomi na mibale, MONUSCO emoni ete ezali naino na mwa basanza na mabele ya ekolo Congo demokratiki. Na maloba na ye, Zenon Mukongo abengi bala mboka nyonso ya Amerika to Nations Unies na makoki na yango ya mibeko ya politiki po ya biloko ya kosukisa bato banso bazali na bambeba po na kotia na molongo mobimba misala ya Nairobi pe ya Rwanda pe kosukisa bozindisami ya mikakatano ya bozangi kimia. Bolongu ya MONUSCO na ekolo Congo demokratiki elobamaki na basanza eleki na mokonzi Felix Tshisekedi na bokutani ya suka esanga ya ONU pe na Christophe Lutundula na bosangani ya masolo ya bokengi to Conseil de Sécurité. MONUSCO ekokisi te mae mazelamaki ekomi kopesa na bayimbo kakanda ememaki bituma makasi na sanza ya Sambo na 2022 pe mikolo oyo na sanza ya Mwambe Moleki. Basuda ya Uganda balongwe na mapinga ya Esti Afrika baibatinda maki na Esti ya ekolo Congo demokratiki esakoli mapinga ya Uganda na mwa baposo sima ete Kishasa ezo mokano ya kosukisa misala na bango maemamoni sami makasite. Pene na basoda ya sud ya Sudan koeka kamami baleto 250 pe kamami sato to 300 ya basoda ya Kenya ya mapinga ya CEA na Esti balongwe Goma kapitale ya Ngumba ya Nord Kivu. Pene na bamili ya basoda ya Burundi balongwa kipe omokolo mwayenga na ekolo Congo demokratiki. Basoda ya Kenya pe ya sud ya Sudan bazali kaka na ino kasi basengeli kolongwa na ebandeli ya sanda yambo ezali koya. Sima ya butu moko ya bokbaki sintango, bamboka ya mokili mobimba bandimi na COP28 ya Dubai boyoka ni moko ya malonga pona bo bengani bo salema na inote ya kotika malembe malembe ba mafuta ya kalato energie fossile mingi mingi batomolo ya moto to réchauffement climatique. Mongongo mokote etelemeli yango na kati ya mwa bamboka kama mibale bae bamonisana kibilongi na misala ya voti. Motinda mi Amerika John Kerry apesi lo sako na boyoka nibona pe amoni na yango kozala na boyambi na mokili moyo motondi bokabwani. Na bene basoda bae basala kabokengi ya nord na mboka Karimama pene na nzela ya bokaboli to frontière na Niger. Babo mami mokolo mwami bale na bopanzani ya bombi moko basoda na bapulusu basakoli. Mboka wana lokola na Togo ya Nord pe na Ghana eningisa mimbala na mbala na bitumba ya basima mandoki to ba jihadiste. Bakonzi ya Benin basakola ki na basanza molokete botindani ya basoda ya kobakisa po na kosukisa bitumba bina. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya mboka Joe Biden akutana kilobi loleki na mokokani na ye ya Ukraine Volodymyr Zelensky oyo ayaki na Washington koluka lisungi mosusu. Zelensky alobi azwi bilembo bilamu ya basali mibe koto Congrès. Joe Biden apameli makasi baponami ya ba républicain bae basali kokanga bosengi na ye ya misolo ya kobakisa lisitwa ekosimba na kanda penza bato bae bapesi mokongo na bonsomi mokonzi ya démocrate abwaki mbela. Na Niger ba soda ekolo France ba ebatinda maki pona kobundisa ba djihadiste ba sengela ki kolongwa ekolo mokolo ya tukumi bale na mibale ya sanza e ya zomi na mibale ya mubumo ye bakonzi ya ba soda ba sakoli. Mapinga ya Niger elobaki ete misala mia bolongwi ya ba soda ya France ezali kokoba malamu pe na bokengi nyonso. Pe motango ya basoda ya France etikali koleka kama yoko to 157 na mabele ya ekolo Niger. Na Tunisie moyo opposition Chahi Maïsa apesami etumbu lelo pona mobu yoko na boloko pe na bopekisi. Ya bosambi sami ya basoda eye emoni ete akwe sami na mbeba ya kosala mabe na mokonzi Kais Saied na maloba na ye na baetando lobi mosambeli na ye. Mama Isa moko ya batomolo ya bayo opposition andimaki sima ya bosambisa mimokolo ya mibale moleki liboso ya basambisi ya basoda ete bayi opposant ya mokonzi Saïd bazalaki kozwama lokola babobi.
Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo ndeko na biso Babi Black Ndombe ayota la biso na Washington. Babi Black, eza plaisir ya trop komona yo après ba ane ebele. Est-ce que ko ebisa biso na bato balanda ka biso partout na mokili eloko nini Babi azosa na Washington? Nicolo,
merci na invitation na yo, merci na ke na ena Washington pour na biloko mibale et finition album na ngai KBS ngolo ba kintwami na Black Steel. Et puis, il y a un tournage, il y a un clip, il y a un zembo, tout ça, qui est un album à Dina Sina Ferré.
Bon, ça, on a Washington, tout bon, ça, on a...
Bon, pour le moment, là, nous, tout, c'est décidé, il y a un concert le 9 décembre, dans Los Angeles. Donc, on a un zoo qui est dans le lobby, Los Angeles. Donc, ceux qui aillent, tout, putani, on va décider, soit tout tourner, kuna, soit tout tourner ailleurs, ou soit, ici, comme Soudan. Ça dépendra, n'ayez tout, solo, là.
Ça faisait longtemps, quand même, Baby Black, à Salagi album. Album oui. Asuka, je pense, ça fait quand même.
Album Asuka, hein. Isalak. En fait, album, n'a pas un album, mot, depuis, n'a pas dit carrière, n'a oui. Tour de Babel.
Tour de Babel, ou New York,
n'a scène à New York, pas ça, vidéo, n'a M2 Production.
Ouais, exactement.
Donc, à l'époque.
À l'époque, en tout cas.
À l'époque, Isalak,
quand nous filmes.
Quand nous filmes. Et puis, on a lancé en 2013, on a lancé qui single mot, il y a Nzembo Amelia, Mamelo, ils appellent sur YouTube, et Bimagite, elle est comme chanson promotionnelle, et toujours qui moi, bah, problème là, producteur, et puis, on a eu beaucoup de temps, maison, plein de fortune, on a eu produit, on a eu la salle de la Bango, remix, il y a Nzembo, il y a le quoi, bah, salle ça qui moi, kosangisa mwa artiste ebele na monde ezalaki la bamba remix ouais. Na et puis na 2017 na kobimisa ekote
ekote
ezalaki genre folk murungala et puis je parlais de la jeunesse lelo la jeunesse on andre déjà komona ndeni ba okoma lelo donc litié lilié litié ouais. Lilié te
donc omona gango déjà
omona gango déjà na 2017 na ndolo bele lango déjà système ba petite surtout ba petite ba ba, ba jeune fille na biso ba jeune sœur na biso ba sœur pe ba maman donc ba otala plus entré ça veut dire kindumba lelo ils en ont souhaité qu'il faut qu'il y a na ville faut qu'il y a na boîte faut kindumba malio na Kinshasa comme maman dans la Palestine ba bengali yolo donc ba bengio moi comprends moi la je go ta moi
mais si quoi
ba bengio donc vous salir ma solo
Nini salinengona nini salige mboke koma na niveau wana
bon mboke zo koma na
niveau wana deja ke koma
bo ezo koma na niveau wana eza esiko na yena ngosi ko na dieta mo eza nini manque ya responsabilité ba parents manque ya responsabilité ba parents za faute pe ya ba parents eza manque ya responsabilité mboke envers ses citoyens
oui parce qu'il faut quand même bana na baza la quand même
tout ça sous tout sangisi ya mo donc
oui et créer
au moni na mboka quelque part biso toyi barati biso surtout biso ba kongolais to kanta ka mboka nde fois bonso mboka na po bonso fo yo no banda o bonso mboka fo banda na o respecter ba droit ba ordre ba principe mboka zo sing
o Kennedy a lo banda ta n'est pas ce que votre pays va faire pour vous
est-ce que vous allez faire so, votre pays? Oui so ke mana Congo o bando tuna na ba kongolais so tout baza 100,000 na Kinshasa nde baza 11 millions pour jumsu na solo la na gouverneur mon autant a comme t'as expliqué nga ba sujeti ça veut dire bateau ba fouta rempo a pambara na Kinshasa ba lekile msoata 30,000 mais tous on a 12 millions d'habitants
donc bon quoi t'as raté
donc ça veut dire oh écoute que ça
mouké
ba éviter que mboke tambola na 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 ressources ya yomoro na nos peuples yomoro peuple mutali bosonda finance ka mbon na mboka na pour mboke ko zo ba moyen ko peso skobino ba disponibilité ya kotanga ba infrastructure tonga ma bien ba nzele tonga ma bien ba parking et puis ba assurance maladie ya kolanda tout ça ezali biso na peuple ba biso peuple na ba kondi
na ba kondi
parce que biso mutu tozo bebisa ba kondi parce que biso tozo dorloter bango pe tozo pe sala bango ba eloge to koma ba
auto ba
jalelo
ba jalelo
ayo zangatina au lieu que tout interpeller à bango plutôt qu'on réprimer mais qu'on interpeller puis qu'on zongi ça à bango comprendre
qu'on rappeler bango musala na
bango au bazana wana ya rosala
ezabinonde
binonde tout ça prioritaire donc il y a un monde nous mona côté mona ego landa susu oh je ne sais pas si je me trompe la personne à loba on soupi Abraham Lincoln ou fait à loba la salut du peuple donc l'équi c'est la loi suprême
si ko yo outi ki ça ça yo ki ça ça ba élection outi ki ba élection kuna au voter quand même
bon le quoi na zana kuna te na voter te na sans rôle qui na en fait vote ça la mona circonscription ou s'enrôler mais ngana za si
ah no kozana c'est comme
donc moi na ça na voter ça tu sur na zale ku na ngana voter parce que na limité le 20 na za la
Kinshasa le 20 na za la Kinshasa
sur na zale ki na ngana voter
on a voté situation tikimboka ou tikimboka ndé
mboka na tikiango eza toujours na babeki mais e outi loin et où tes élèves madon ça veut dire na minute ba pesi ngo ba beki ezalem mboka ezalem mutu mboka buka na makolo abatie na no simate ba pesi pe bekite parce que moi président ayé na gouvernement ba ba komos bon ba son na rolo ba sur 100% bazana na ba 50% oh ba sali ya bien pour na mboka mais ba erreur makase ezale na kati na ba konzalelo po ba yibi na ba silité or que lora liboso na mboka ba banda fo serré na miibi corruption et l'équipe makasi
mais baby bla pas nakadoter nakadoter quand même mais et ça quand même d'accord que yo outil ba pe ba passion yo mboke viva et ça rappe demande il y a ba combattant
non
ça demande que ba mon amour na bango bien yo tu as que aux États-Unis tu as vécu en Europe ba demande ba bango que peuple a bon ma passion si na mboka on est d'accord
yo viva na poto yibi ba combattant ba zé belé ba sala ba kambwana msu ba zana kind ba kepe ba zuba boulo ba sani qu'est-ce qu'ils ont fait ba combattre Beli Bazana c'est manque à faire. Ça manque à faire. Et Beli, ezan musu bazana baza ba combattre ba lobelela ma combat empêcher ka mututa sa musane. Mais azana na lutte na zolo. Nani yango na époque wana ma kabila zana Kinshasa ko yana Kinshasa lo bagete ba sa ma. Bebi nga tala ba émission moi j'ai parlé, j'ai dit ça, je le disais. Nga ngendo beta kout na concert Et pas série père, papa défunt père que son âme repose en paix. Papa Étienne Lera. Pour faire une agi, non, bête, on a loupé, on est. Mais n'a zoom, ma, bah, coup de fil, bah, vieux, tu es, bah, non, on va quand même sous, ah, petit, d'ailleurs, comme on t'a quand même, quand même, quand même, beaucoup de temps pour la vieille, tout ça. Bon, la pour la bête, pas père, faut tout la moutre. Père, tu es bien parlé, tu es bien, tu es bien, bah, vous, bah, pour ça, n'a ni, n'a l'inga pour la bise, à coup final, la bête, les musiques, oh, n'a n'est, bah, combattant, on a. Mingi bazana ka pona ko tchaba tu mal à l'aise ko tchaba tu mal à l'aise mingi bazawana bamso ba hote bino ba misse bo soka basi na biso bana bi bongo bango le ba ka kishasa ye makamba sala a ok po mona ba tu aseka neti mo kanga lupango mo fiancée po nina zo accès à usaman azo accès à usa tambu sa mona ba tu er tu obimise gauche à droite lobby tanga okenda sundoli article msuna zemi to tiki ya ka luki mususu. Bah ça la kangope. Est-ce que tu peux que ça kin tout baira ça ma comme la kin. Nous tout toi est libre. Faut au moins le mona na osenga ba kongo, il faut tout comprendre le sens qui est démocratie. Faut tout comprendre non donc tout zonga na sens ya ya ningi za na mubutu. Et moi système mouvement de rousse toujours comme système ya communisme. Toma ba communiste. Ou soit tout luka démocratie à l'africaine. Ningi ningi za na ba Kadhafi ou soit na mubutu. Mais qu'on arrange, qu'on pèse en forme bien, où vous arrêtez, qu'on les aime. Tu peux vivre, 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 tu peux vivre,
tu peux
vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre,
tu peux
vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre,
Baby Black, merci en tout cas. Merci Nathan, à Opesiviso, à Fanano, à Orlando, à Moki. Message, nous, Opesiviso.
De rien. Message, quand on a Opesiviso, abonnez-vous massivement à Babindombe TV. Réseau social, en Ezali, Instagram, Ezali, Babindombe. Dans la page Facebook, parce que Facebook, on a Olivier Ndombe et Isa Otton. Moi, je suis recevé sous, on a accepté de nous mettre dans les copes qui sont déjà plus de 5 000.
Ah oui, c'est plus.
Bon, qu'est-ce qu'on a page Facebook, on a besoin de s'abonner, on a aucun de plus. Et YouTube, c'est Babi Ndombe TV. Au calaté, vous recevez un clip, vous recevez une image. Même émission peut être salaire, on a dit, on a dit, on a dit, on a une image.
Obligé.
On a dit, on a dit, on a. Et puis, à part ça, on a TikTok, Ndombe Mbi Babi. Na Facebook, Ezali Olivier Ndombe Facebook, Ezali Babi Black Mvuluzi na page Facebook. Na lingi bino atro, na osenga bino relo moko. To linga na sincèrement. Eza munokoti. To tika ba sourire de vendeur. Ou se examininga raposa na profil lo moyo kotisa. Tout ça, vraiment, na bolingo, Jésus a pesa kabiso. Atan na ebi go kokano koufe la nga ite. Me kokaka ata ozata na souci yo liye nga penalia. Merci.
Nda sangu ya mapuna mina ikolo Kongo Demokratik na viu walingala. Edi sangu na viu walingala bazali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambu mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya Mubumuye 2023. Toko bengi saba toba kafu kafu. Tolanda masolo, ndimbola pe mamanyoli, pe ba reportage ya siki siki na audio, na bililingi pe bilili, mikolo minso na ba fréquence na biso, pe na ba media partenaire na biso, na site internet na biso, voalingala.com, pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso. Sango ya mapunami na ekolo Congo Démocratique, na bosolo bonso, na voalingala.
Tony Bolamba Mbote.
Mbote ndo ko journaliste.
Ba yo ki alola ka l'Amérique ba ki ko e ba yo ozali nani?
Oui, nazali ndeko Bolamba, candidat président de la République numéro 7, nasi na Sahel Mboka comme gouverneur de la province à Équateur et les lots sengi peuple apé sa biso confiance nayi pour la présidence de la République. Faut continuer, Makambo, tout ça là
Toza en pleine campagne à Maponami, lelo ozali na mboka Kisangani. Sima kouta na Lubumbashi, sima Kisangani kokoba lisusu na na bituka msusu. Kasi tolingi toyeba eloko nini ezali lokola programme na yo soki lelo Tony Bolamba aleki président de la République.
Merci Ndeko, journaliste. Programme nanga eza molayi mingi te. Ezala na ligne moko babengi austérité. Donc austérité ezali to kitisa bozui institution dans les, à le poto donc to diminuer train de vie les institutions ko kitisa ba salaire ya bandeko député ko kitisa ba salaire bandeko sénateur ko kitisa ba salaire bandeko ministre oui ça l'a été tout reverser na ba o bazar ozwa misolo muke pour créer équilibre social et beau tapé classe moyenne na mboka na biso
obandaki koloba po ya kokitisa train de vie ya ba kambi ya ya ba institution nyonso est-ce que koza la possible lo koza li koloba
non et koza la possible soki volonté zali de part et d'autre po na été toya ka biso nyonso na politique po na resservir mboka donc je vois mal lo ko eza po na bolamu ya population bato balobi ki bazwa na politique po na resservir mboka babo yango ngai na moni ko simba
ndeto kiko kolobake programme na yo ezalika kapona kokitisa train de vie e makambo msusu wana ekoya sima makambo ya banzela toyebi ke bitumba ezali na Congo toyebi ke ba lifuta ezali malamu te me yo osuki kaka na kokitisa train de vie
non kokitisa train de vie ya bainstitution eko entraîne makambo ebele na sima par exemple tant tokokitisa train de vie lifuta ya bato ebakisami ya ba professeur ya ba enseignant il y a un fonctionnaire en général, il y a un Romoussousou. Tu rebombes un peu moins bon en dame, tu ressens la misala. Et tu vas cumuler la misala et tu vas la tête. Pourquoi moi, Romoussousou, il y a un PCA dans telle société. Car la même personne, il y a un salaire à 400 000 $ américains le mois. Donc, tu vas cumuler la misala et tu vas la tête. Et pour permettre à l'État, à bomber la misala pour investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans Mapinga. Investir dans Banzela, parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, investisseur peut barouiller. Tant investisseur barouiller pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à la Banzela. Donc, il y a un retombement positif et belé. Tout est au Bandanawana.
Kasi Tony Bolamba kokisango ndenge nini, ok, yo moko candidat indépendant, est-ce que vous allez naba candidat député nationaux pour toi mingi mingi budget za la voter na ba député est-ce que vous appelez na ba candidat député ou ceux qui lelo ou l'équipe président de la république ou ba ko za la na idée ou za li na ngo ya ko kitisa train de vie parce que bango moko lelo député national ndenge to yokaka azozo a 21 000 $ lobby député a comme par exemple na 5 na 2000 kasi est-ce que au moins ngo ke za musala moko facile
non hein ndengo lobi ke nasanga moko na ba député te moto na sa ba politique na ndenge nai to mona ipe ba papa ke ngo ba koma iba président sénat azali ata na sénateur moko te donc tant mususu na ba candidat
politique ya débauchage lo bola to mona ki na uti yote ko le cas
tant mususu na ba candidat bazar na ata mususu na 500 candidats mais na roue bi sabino ta pour ba parti belles ans ba partisan la bango bazar ba tunanga mona ilobi ta na heki ba drapeau ba parti mususu ba partisan la bango ba se pela na discours na mimi la peuple congolais tous les larmes tant que Marambongo est au coma, bon mon arrière est coquille sam. Moutou dans moutou a été alors bah tactique naï, donc on a voulu dévoiler bah tactique n'engadi, mais tant que nous sommes dans Rosa, 500 candidats députés, au bino boye bidé.
Na liste kulu na yo utikali obele na programme na yo ozali kolobela makambo ya ba candidat mususu te et puis mingi ozali kolobela bato ba tangi est-ce que ozana elikia penza programme na yo yo kama na Congo mobimba parce que yo otali kaka ba oyo ba tangi ba intellectuel
non programme na ngai yo kana na Congo mobimba pona parmi ba ndeko bazoya ko yo kabiso to na ba professeur to na ba bana kelasi bana ba université et ko zoa nzela to na ba tu as un médecin, soit à soigner mon gang, soigner mon tout, à repasser et payer l'eau. Professeur, appelle ma loba roloba. Donc ainsi de suite. Et Royo Kalanambo Kamobi.
Kasi soki tolandi malamu na na bosoli na yo na ba étudiant na ba kushi msusu uti kosala awa olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango akotonga ba aéroport tango akotonga ba nzela likamona pe ezali kobebisa mingi mboka
Oui, les cambois sur facturation, ils ont bébé sa mini mboka parce que ndenge na lobby a wasiko que tu as rapport à servir mboka. Nous tous en bande ko mingi. Oh, ndenge na moni projet, ben ngi ba ton aéroport à Sigala Angeli, ba 5 milliards. Ba on défi sa biso na bande ko turc, poto futa malem malem na chemin à BOT, c'est-à-dire bango ba investir et ba zwa gambongo. Tongo biso le rokota. Ngai na moni 1 milliard pour retourner aéroport Angeli les a moyibi munene. Il faut ba deko député au bazar siko ba revisiter contrat wana parce que to moni bande ko angolais ba tongi aéroport na bango ezali 50 millions je pense bo moni ndenge ezali na aéroport bande ko na Congo Brazza maya maya bo moni ndenge ezali mais comme ça ta ba 10 millions te ba 100 millions donc pour nangai makambo 1 milliard au tonga aéroport ezali lokuta munene na préféré ba des familles solo pour retonga ba kelas ya bana pour retonga ba hôpitaux pour retonga ba nzela.
Ndeko Tony Bolamba, tozo rappele ozali moko ya bato bazali koyangela kokamba ekolo Congo démocratique ozali lelo na Kisangani e yebisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mususu.
Bon, Tony Mutuda malamu, soki bokeseni ezali entre programme na ngai na bakandida mususu na ebite parce que mutu na mutu ya politique na ndenge zo mone la situation mboka. Moto na mutata la candidature na ina ndenge zo mona la situation mboka. Pona ngai na monige mboka zo tambola na injustice sociale. Donc bato mususu ba ozo mi sur le belé, mususu ba ozo elo godi. Donc classe moyenne les ali soudi. Ngai na osatarde na programme nanga. O pe ba na programme na bango mususu ba ba sa budget soki na 3 fois, soki 6 fois. Wana nga okota
mabamba. Mususu be balobi na sansa moto ba kak ba sirisi pe bitumba na est.
Wana bango ba lobi, ngai na okota mabamba bato di. Parce que bitumba tongo bandaka toye baka metango silaka toye bakati donc nga naza pona sala demagogie na lobiga ke na plan la biso austérité tango ba salaire ya bato ko ma bien ti na ba salaire ba ndeko soda ba ndeko policier ti tango to somba bibundeli to ko ma armée mo dissuasive donc na lobite ke et aussi sa bitumba na 6 mois en tout cas na ebité mutu na mutu ya na politique na ndenge nae. Nous avons une idée. Nous avons un peuple qui est en bitumba, tout, y a un salaire, y a un chômage, l'école, les athées, la santé, les malades. Tant que nous avons créé une classe moyenne, nous avons l'équilibre social, nous avons un monde européen, nous avons un monde, nous avons un coma, la société, et nous avons un investissement.
Le candidat Tony Bolamba, nous avons un zoom en dambo pour que nous avons un maponami. Toloba ndeko Seth Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo, bango ba balobi pona kolonga kokoisa mukambi amboka Felix Tshisekedi esengeli basala lisanga basala obele mutu moko na opposition pote balongola Felix Tshisekedi na bokonzi. Est-ce que na mikolo ezali koya Tony Bolamba zali ko kanisa pe ko seralie na kandida moko?
Oui, na sepeli makasi na mutuna nao na zo benga ba kandida nyonso ba ralie ngai po plan ya austérité to rosala pona peuple les amalamu to otika injustice sociale peuple boye bisa bango bango to ba ralie ngai po to bigisa bino na injustice sociale oyo ezali siko na kati ya mboka na biso.
Na mingi bazali koloba ozali on dire mutu oyo Felix Tshisekedi atindio ke ozali ozali koboya ko critiquer gouvernance na ye on dire ozali mutu naye
tango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya Congolais des pères et des mères basalaki yango mpona ndeko Katumbi naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisai bajournaliste nyonso na Pullman oyo nabisai bango ke eloko bozosala eza mabe botika wana nazali mutu ya ndeko Katumbi ngai naza mutu ya peuple congolais na éducation na ngai batina na finga batudi soyi naza contre ndenge bazo finga ndeko Katumbi wana nakomi mutu naye mpona moni campagne ya bato mosusu bao se focaliser na ye nango na baprojet bato mosusu ta part kofinga ye wana mpe nakomi mutu naye nalobi nde mutu na mutu aya na projet na ye mpona peuple kofinga ndeko tel soyi nafingi mokonzi ya mboka te elakisi ke naza pour ye yebisa bato nga naza bien éduqué mpo baa na éducation na bango ya kofinga bato wana etali bango après élection tolekana makambo mosusu na rappeleka bato ke naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisi bandeko journaliste na Pullman mpona yebisa bango ke loi na bino ya père de mer soki bozo vise mutu moko ndeko Katumbi pour ne pas le citer donc ere wana nazalaki mutu na ye soki nalobi ke botika kofingana ozika koloba ke o ndeko tel aya koprouve nationalité na ye wana nakomi ndeko nakomi mutu ya ndeko Katumbi mpona boyi bandeko bafingana oh bah il y a une politique pour ma finga gai na okota na baje ba insulté parce que c'est éducation na gaidé ou au finga de rokatumbi na recepelaté ou au finga président de la république na recepelaté to kende na élection loyalement mutuna mutame ma projet naï vision naï pour na ba peuple mutuna mutame ma insulté ba